Let's go. Ez dizuet ezer berri deskubrituko, hiri barruko auzo batean edo bestean bizitzea gauza bera ez dela esan, ez? Errealitateak aldatu egiten dira, auzo bakoitzak bere nortasuna izaten du, zalantzari gabe, baina baita bere errealitate propioa ere. Eta inoiz pentsatu alduzue, hori ikusteko modu bat izan litekeela auzoietan bizidrenek elikadurarekin nolako harremana duten aztertzea? Horixe da Bilboko Deustu, Uribarri eta San Francisco auzoetan egin dutena. Nire Osasuna auzoan programaren barruan Euskal Herriko Unibertsitateko Erizantzako eta Osasunaren Sustapenerako Ikerketa Taldeak bultzatu du azterketa hau eta komunitatearen ahulgune eta indarguneak identifikatu eta bizikalitatea hobetzea du helburu. Xehetasun gehiago jakite aldera gonbidatu ditu gaur gure estudioetara, Leire Gravina eta Zelai Garcia, kaixo egunon bioi.
Kaixo, egunon.
Leire Gravina, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizantza Fakultateko irakaslea zara eta ikertzailea zara, ezta?
Bai, bai.
Eta eskuartean dugun ikerketa honetako zuzendaria ere, bai?
Bai. Alaxe da, bai.
Eta Zelai Garcia zu berriz argazkilaria zara, ezta?
Bai.
Ederki. Aizu Leire, esan duguna egia da, ezta? Auzo bateko elikadura ohiturek gauza asko adierazi ditzakete. Datu asko eman ditzakete, ezta?
Bai, gauza batzuk ikertu ditugu, gauza batzuk ere ikusi ditugu eta bueno, ba desberdintasunak ere ba ikusi ditugu,
antzeman, no? Antzeman dira, auzo batetik bestera esan nahi duzu, ezta?
Hori da. Hori da. Bai.
Aizu, ideia Euskal Herriko Unibertsitatetik dator, ezta? Konta iguzu nondi datorren azterketa hau egiteko kontua.
Bai, ba egia da ideia hori, bueno, ba bai Madrilen hasi ziren horrelako ikerkete bat egiten eta bueno, ideia ba kongresu batean atera zen. Ze Bilbon antolatu genun kongresu hori, bai, Osasun Sustapenerako kongresu bat zen eta horretan ba bueno, Madrilgo beste ikertzaileak ezagutu nituen eta haiekin hasi nintzen kontaktuan eta bueno, ba antolatzen proiektu hau, ba zergatik, no? Ez jarri proiektu hori ere Bilbon eta bueno, hainbat auzo desberdin ba bueno, ikertu. No?
Beraz ideia hartu duzue, eta bai. Gero hona ekarri, ez da, nolabait esateko.
Hori da, hori da.
Honi deitzen zaio partaidetza ikerketa edo, ez da? Izendapen hori erabiltzen da, alegia, jendea parte hartzen jarri duzuelako, orain kontatuko dugun moduan, eta esango nuke gainera Euskal Autonomia Erkidego mailan lehenengo aldia dela, ez da? Metodologia hau erabiltzen duzuena.
Bai, alase da, bai. Bai, Madrilen hasi ziren, baita ere, pues bueno, pues Baltimorren edo bueno, Estatu Batuetan hasi ziren hori egiten, igual beste hiritan, baina bueno, estatu mailan Madrilean hasi da. Eta bueno, pues Euskadin, pues lehenengo aldia izan da bai.
Esan dudan moduan, Leire, auzotarrek beraiek zuzen-zuzenean parte hartu izan dute, ezta? Auzotarren bai. Beraien partaidetza ezinbestekoa izan da ikerketa honetan.
Bai, alase da, bai. Ze, claro, ikerketa honek, bai, erabili duena da fotoboiz izeneko metodo bat, bai, eta metodo hori, bueno, ba, partaideak ezinbestekoa da, oza, komunitateko partaideak eukitea, bai, metodo kualitatibo bat da, nahiko berria izan da Osasun Publikoaren arloan, eta, claro, partaideek, bueno, metodo horretan, ikerlari bezala, bai, bihurtzen dira. Osea, ikerlariak
auzotarrak dira, beraiek dira. Ez da, alegia, ez da, kanpotik datozela, ez dakiz emata aditu, eta teknikari, eta azten dira gauzak ikertzen, baizik eta ez. Auzotarrek egiten dute ikerketa, nola baita esateko, ez da? Eta gero zuek datuak interpretatu.
Alase da, bai, bizilagunak hiri ikerlari bihurtu dira, eta horrela inguratzen duten errealitatea aztertu behar izan dute, bai, orduan ikerlari bezala ba jokatu dute eta osasunarekin erlazionatu izan behar dute.
Aizu, baina alata guztiz ere, ez ditugu imaginatu behar auzotar hauek apunteak hartzen edo horrela, ez da? Zuek eman diezuen tresna da, kamera bat.
Alase da, bai, argazkiak atera behar izan dituzte, bai.
Zela, izuk eman dizkietzu kamarak?
Ez, kamerak haiek hartzen zituzten eta nik klase batzuk eman nituen haiek jakiteko nola erabili kamera horiek eta ondo egiteko.
Aizu, eta zu nolatan sartu zara proiektu honetan, ez dut galdetu oraindik eta Leirek nolatan fitxatu zaitu?
Ba, nik sartu nintzen ze kuriositatea nuen nola egiten ziren ikerketa batzuk eta lagun batek kontatu zidan proiektu honi buruz, eta, bueno, ba, Leirerekin kontaktuan ipini nintzen, proiektu osoa kontatu zidan, eta, ba, asartu nintzen. Ba, zakit, parte hartu nahi nuen proiektu politonetan.
Politonetan, ez da?
Hori da, oso interesgarria zelako.
Bai.
Ez dugu zalantzarik egiten, horregatik ekarri zaituztegu baitare hona, ze oso interesgarri egin zaigu guri ere. Orduan, auzotarrek kamarak hartu dituzte, bai? Horri izen emateko prozesure bat izan duzue, edo nola egin duzue? Bueno, lehen da bizi, hiru auzotan egin duzue, hau guazen poliki-poliki maila ordenatuago batean, hiru auzo aukeratu dituzue, Uribarri, San Francisco eta zein falta zait, hiru garen falta zait.
Deusto, Uribarri eta San Francisco.
Da, Deusto, Uribarri eta San Francisco. Bye. Zergatik aukeratu dituzu hiru auzo hauek?
Bueno, ba, arrazoi batzuen gatik batez be. Bueno, alde batetik, hiritar partaietza altua daukaten auzoak direlako. Bai, hau da, auzo elkarte indartzuak dituztelako. Bai, osea, partaidetza, bai, edo komunita, populazioaren partaidetza oso importantea delako. Bestetik, auzo hauek Bilboren errealitatea islatzen dute euren kultura, historia eta barrengatik. Hau da, Bilboko representatiboak edo izan behar ziren, bai? Eta azkenik, ba, beraien arteko desberdintasun sozioekonomikoengatik. Hau oso importantea zen, bai? Horretarako edo neurtzeko hori, ba, Bilboko udaletzean dituzten datuak ikusi ditugu eta gradiente bat ikusi dugu ere, no? Haien artean. Orduan Deusto, ba, geratu da ikuspegi ekonomikotik oberen dagoen auzoa eta San Francisco aldiz, ba, okerrena.
Okerrena. Eta Uribarri ze geratzen da erdibidean?
Bai, erdibidean, bai.
Erdibidean. Orduan pixka bat hiru realitate desberdin, ezta?
Claro, eta horrela, ba, daukagu, ba, Bilboko realitate, bueno, osoa, bai, espektro osoa edo bai, testu inguru sozioekonomiko osoa aztertzeko.
Aztertzeko, ez da? Horregatik, orduan, hiru auzo hauen aukeraketa. Eta auzo hauetan, ze laguntza jasotzea lortuzu? Erraz egin zaizue jendeak parte hartzea?
Bueno, hori zaila izan da egia san, egia da elkarteekin, ba, bueno, pues lan egin dugu, eta laguntza handia, no, eskaini ziguten, baina saia da, ze, bueno, jendea bere bizitza dauka, hainbat gauza daukate egiteko, bai, batez be arratzaldez, baina, bueno, azkenean lortu izan genuen aurkitzea edo konbentzitzea behintzat 23 pertsona eta partaide, 23 partaide izan dira, bai, orduan, que, bueno, azkenean lortu gerun.
Lortu zenuten, ezta? Zenukaten helburu hori. Hala ta guztiz ere zuek hortxe egon zarete, esan nahi dut ikuskaritza lan egiten edo nola egin duzu lan? Nola izan da prozesua?
Ba, prozedura, bueno, ba, batez be bai zelai egon zen lehenengo saioan, osea, bueno, gu partaide horrekin, no? Behin kontaktuan jarrita, ba, bueno, ba, bereiztu ditugu hiru taldetan, bai? Orduan, ze partaide egon ziren Deustun, 8 Uribarrin eta 9 San Franciscon. Taldeak, bai, osatu genituen, bai, talde mistoak, hau da, bai gizonak eta emakumezkoak egon dira, heterogeneoak izan da, eta hau da, ba, batzuk langabezian egon, edo lanean zuen pertsonak, eskonduak edo eskongabeak, edo atxarritarrak edo bertokoak, bai? Edo bakarrik edo
bestu. Bakoitzaren errealitateak ez dauka zer ikusirik ondokoarekin, ez da? Osa...
Hori da, ba, nahi nuena da, bueno, jasotzea, bai, esperientzia guztiak, bai, osa, denetarik eukiteko, ba, bueno, ba, euren errealitatea edo percepzioa, ba, bueno, percepzio osoa, no? Ba, jasotzeko. Azkenean, pues bueno, bakoitza badu bere bizitza eta bere baldintzak, ez? Osea, azkenean.
Eta hoiek jarri dituzue eztabaidan, elkarrekin eztabaidatzen
talde batean.
Bai, eztabaidatan zertaz, ze gai jarri dituzue mai gainean.
Bai, ba batez be eztabaida hasi ziren, ba, argazkikin, osea, haiek atera behar zituzten 5 argazki, bai, aste batean, Eta aukeratu behar izan zuten argazkiak, eta gero haiek, ba, kontatu, bai, taldean zergatek atera zuen argazki hori. Bai? Eta bat, baita ere, ba, osasunarekin zer ikusia zuen, zergatek atera zuen, eta bar. Eta orduan horrela hasi da, edo hasten da, eztabaida haien artean. Bai? Mm-hmm. Denok, bueno, pues, konpartitzen diren dira... euren esperientziak, haien artean.
Beraz, argazkietan dago abia puntua, zelai argazkiak nola atera zeukerako txigezu, ez da, zeuk esan duzu nuruan.
Bai, pausu batzuk eman nizkien, jakiteko ba, ba hori, nola komposizioak egin, edo zer den diafragma, obturadorea, baina ez, osea, ez nintzen sartu asko, bestela ba, lio bat sortuko bai, zen, berdan, bai.
Bai, pixka bat, nahazmendua izango zen, ez
bai,
da?
Bai.
Eta gai jakin bati buruzko argazkiak atera behar zituzten, beti elikadurarekin zer ikusia zuten gauzak edo argazkiak atera behar zituzten?
Bai, eske hasiera batean esan genien janariarekin edo elikadurarekin erlazioa zuen guztia argazkia ateratzeko. Soilik hori. Ta orduan haiek atera ziren eta urrengo saiorako bost argazki ekarri behar zituzten. Eta, bueno, ba, batzuk ondo ulertu zuten, beste batzuk ez, baina, bueno, hori zen metodologia. Mm-hmm. Ezer gehiago esan gabe, ba, hori egitea.
Bakoitzak hori egitea, eta bai. Horiek ekarri, eta gero horiekin ez da bai egitea. Zergatik elikadura leire?
Ba, bueno, printzipioz osasunarekin, oza, gu badakigu osasunarekin oso relazionatuta dago pues, gure bizimodua, no? Eta bizimoduen artean edo barruan, no, daukagu onbe faktore, no? Osea, hau da nutrizioa edo gure elikadura iturak, zenbat ariketa fisikoa egiten dugun, bueno, zer jaten dugun, osea, ia pues alkoholak edaten dugun edo, no? Edo tabakoa, ez? Eta gu badakigu ba bueno, gure bizimodua ba bueno, eragina du obesitatearen no, eragina duten hainbat faktore duela eta bueno, bai gure likaduraren ohituretan, ba eragina due du batez be elikadura inguruneak, osea gure inguruneak eragina duen, eragina du gure, bueno, bizi ohituretan, ez? Orduan, guk aztertzen duguna da gure ingurunea. Bai, eta kasu honetan da elikadura ingurunea. Osea, beste batean, pues bueno, ikertu aldugu, pues beste ingurune
beste, beste zerbait, ezta? Beste zerbait.
Oria.
Eta elikadura aztertuz eta ikertuz, bazera, argazki hauetatik abiatuta atera dituzue ondorio batzuk, ezta? Esate baterako, ohitura txarren artean hiru auzoetako bizilagunek hirurek dituztela, ezta, esate baterako azukre asko kontsumitzeko joera dutela edo joera dutela, ezta?
Bai, hori da ikusi duguna, osea da eman komunean esan dugu esan dituzten bai auzo guztiek eta bueno, pues konturatu gara eta haiek ere, no, konturatu dira, ez da hori da importanteena, haiek konturatzea. Ondorien artean, bueno, ondorio nagusi bat edo modu orokor batean esan dezakegu likadura ingurunea sei faktore batzuek definitzen dutela, bai? Osea, alde batetik dela ohitura txarrak eta ohitura txarren artean pues bai azukre kontsumea hori da.
Janari lasterra izan liteke beste bat, ez dakit, ez?
Hori da, hori da. Alkola, edatea, bai hori da, ez? Anistasun kulturala ere, ohitura osasungarriak, prekaritatea eta merkataritzaren eraldaketa, hori da sei gai nagusiak ateratziren zirenak edo ze faktore bat horiek, no, definitzen dute gure elikadura ingurunea, ba? Bilboko elikadura ingurunea. Eta gero, ba, bestetik, bo, bueno, pues, ikusi dugu bizimedua desberdina dela auzo batean eta bestean.
Zeintzu dira aldaketearik nabarmenenak? Ze, esan duzu, ez da, hiru oso realitate ezberdineko auzoak hartu dituzu, Deusto, Uribarri eta San Francisco, zeintzu dira horrela aldaketa oso esanguratsuak egiten zaizkizuenak? Batean bizi edo bestean bizi?
Bai, bueno, hori da, no? Ba, egia da, ikusi ditugu auzo bakoitzak bere beharrak dituela, bai? Eta beharre horien artean, ba, desberdinak, esa, desberdintasunak ikusi ditugu. Adibidez, pues, San Francisco, pues, claro, bere egoera sozioekonomiko ari, pues, bueno, pues, garrantzi handia eman zioten, eta Deuston aldiz, ba, ingurune fisikoari, no? Eman diote garrantzia. Osa, desberdina da, ez? Orduan, horrek esan nahi du, ba, adibidez, San Franciscon, ba, agian, euren elikadura iturak aldatzeko, ba, igual, aldez aurretik, hobetu beharko lirateke euren egoera sozioekonomikoak, no? Eta Deuston, ba, bueno, ba, haiek adibidez, pues, bizilagunek iriko leku batzuk aldatu beharko direla esan dute, hau da, ba, igual egokitu behar dute, umei janari ematen dieten lekuak, igual estaldura batzuk jarriz, eta bar, oza, beste beharrak, no? Eta
beste behar batzuk sentitzen dituzte, ez
da? Hori da, hori da. Eta, bueno, pues, alde handiak ikusi dugu bai, pues basu, no? Nola da, Deustoen eta San Franciscoen artean, ba, hainbat desberdintasunak ikusi ditugu, no? Batez be, porque claro, Deusto, pues maialtuko
auza. Segun eta zenbat hiru dagoen Patrikan, ezta? Beharrak aldatu egiten dira hori esan eguzu, ezta?
Hori da. Eta Uribarrin, pues erdi, no? Erdiko auzoa, no? Geratu denez, pues bai denetariko betu behar ziren, no? Bai ingurune fisikoa, bai baldintza ekonomiko eta bai bizi ohiturako betzeko beharrak aurkitu dugu. Eta
zeuk esan bezala, horrek ere osasunean eragin zuzena dauka, ez da? Ze azkenean, bueno, segunetan nola elikatzen garen, da segunetan non bizi garen. Eta...
Hori da, segun non bizin garen, non lan egiten dugun, bai, bere gure bizi ohitura kaldatu aldira, hori da ikusten ari gara ikertzaileok, ez? Hori da.
Eta orain, argazki guzti horiek zelai, zera, ikusgai daude, ez da?
Bai, erakusketa bat egin genuen, ekainan edo uztailan izan zen. Eta bueno, orain liburu bat daukagu, bertan aukeratutako argazkiak ikus daitezke, eta webgunean ere badaude.
Hori da, orduan argazkiak aurrekitu dituztu, dituzue, pues, bueno, bai webgunean, liburuan eta bueno, osea beste erakusketa ja egin genuen, baina bueno.
Bai.
Bueno, igual beste bat etarrako.
Beste bat etarrako, bai. Osea, igual etorkizunean, pues bueno, beste proiektu batean, pues aukera igual izango
duzu. Weborria zein da? Emango dugu.
Bai,
hiru helbide daude, bai. Berdinak dira zein, osea, berdin dio zein sartzen dezuen. Mi barrio saludable,
bai.com, www.ekoitza, osasunauzoan.com eta baita ere ingelesez dago, bai, myhealthyhood.com.
Oso ondo, ba bueno, hiru hoietako aukeraren batekin eta hor ikusiko dituzue hiru oso hauetan parte hartu dutenek ze argazki atera dituzten eta ondorioetako batzuk irakurri ere bai. Berriro errepikatzeko moduko esperientzia Leire eta Zelai.
Bai, hemendik aurrera, bueno, gustatuko litzake jarraitzea, bueno, komunitatearekin lan egiten jarraitzea. Horretarako ba borrokatuko dugu, bai? Ze oraindik hain bagasa jakin gabe geratu den eta bueno, pues badakigu, pues hori, obesitatea arazo larria dela osasun publikoaren arloan eta horren kontra egiteko, ba populazioaren bizi ohituretan eragina dituzten inguru faktoreak aztertu beharko ditugu eta horren artean ba ariketa fisikoa izango da hurrengo pausua,
Bueno, azterketa hori egiten duzuenean eta berriro ere ondorioak ateratzen dituzuenean, guk beso zabalik hartuko zaituztegu hemen, zuen ondorio hien berri emateko. Leire Gravina eta Zelai García, asko eskertzen dizuegu gaur gurekin egon izana. Besarkada bat eta egun ona izan,
Eskerrik asko zuei.